Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้วันที่30เมษายนนะครับ2564มาพบกับรายการ Mission News และผมแจ็คธีราติอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับ Mission News วันนี้เนี่ยส่งท้ายเดือนเมษายนกันอย่างสวยๆนะครับกับสปอนเซอร์ใจดีของเรานั่นเองนะครับนี่ก็คือ IT Green นะครับหนึ่งในผู้นำด้านโซลูชันเกี่ยวกับระบบเครือข่ายที่ล้ำสมัยสำหรับองค์กรและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก Arubanึกถึง Aruba และบริการที่เป็นเลิศนึกถึง IT Green นะครับก็เน้นย้ำกันอีกทีนึงว่าใครที่กำลังหาเครือข่ายนะครับ IT สำหรับองค์กรอยู่ก็สามารถที่จะนึกถึง Aruba แล้วก็นึกถึง IT Green ได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณทั้ง IT Green แล้วก็ Aruba นะครับที่อยู่กับเรามาทั้งสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้พบกันอีกในอนาคตนะครับก็ขอส่งท้ายเดือนเมษายนอย่างสวยๆไปในณที่นี้นะครับก็สำหรับข่าวในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นข่าวการสูญเสียที่เรียกได้ว่าสำคัญอย่างมากนะครับของวงการบันเทิงบ้านเรานะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่านาคอมชนชื่นนะครับคือผมขอเรียกนาคอมว่านาคอมชนชื่นละกันนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับว่าเราจะรู้จักนาคอมเนี่ยผ่านการแสดงภาพยนตร์ละครหรือว่าการแสดงตลกต่างๆตามหน้าจอกันอยู่แล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนาคอมชนชื่นด้วยนะครับที่ได้จากไปในช่วงเช้านี้จากการล้มป่วยด้วยโรคโควิด-19 นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะครับที่วงการบันเทิงของเราได้สูญเสียไปนะครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในปัจจุบันนี้นะครับแน่นอนว่าสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะเอาสปอตของข่าวแรกเนี่ยให้กับการอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19ในประเทศนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดในประเทศก็เริ่มที่จะทรงตัวและคงที่นะครับคือสถานการณ์เนี่ยยังไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็ยังไม่คลี่คลายนะครับแต่ว่ามันเริ่มที่จะทรงตัวเพราะว่าวันนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ตกลงไปอยู่ที่ 1,583 รายนะครับจากระบบเฝ้าระวังเนี่ย 1,366 รายยังถือว่าผู้ติดเชื้อยังสูงอยู่นะครับแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเริ่มที่จะลดลงแล้วนะครับทีนี้อยู่ที่พวกเราแล้วครับว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็อย่าเพิ่งประมาทกาดอย่าตกนะครับอยู่บ้านนะครับไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเพื่อที่จะเจอกับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 นะครับก็ดูกันอีกทีนึงนะครับว่าช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะเห็นตัวเลขที่ทำให้เราสบายใจขึ้นได้บ้างหรือเปล่านะครับในช่วง2วันที่จะถึงนี้แล้วก็เป็นช่วงสุดสัปดาห์ด้วยที่หลายคนอาจจะหยุดอยู่บ้านนะครับก็ขอให้อยู่บ้านนะครับสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่นะครับมีอยู่ทั้งสิ้น 36,254 รายที่สำคัญเลยผมอยากจะเน้นย้ำอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าอยากจะขอพูดถึงตัวเลขจำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ในตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ 28,696 รายนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาอยู่เนี่ยยังถือว่าสูงอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้สถานการณ์จำนวนเตียงอะไรต่างๆผมเชื่อว่าทางฝากฝั่งของทางภาครัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังดูแลเรื่องนี้อยู่อย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีผู้เสียชีวิต15รายนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยสูงมากนะครับในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่เราเห็นได้ชัดแล้วว่าผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับความดันเบาหวานหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่ทำให้โรคโควิด-19 เนี่ยมีอาการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยู่บ้านนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ระมัดระวังตัวกันเองด้วยนะครับสำหรับจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วนะครับ1,400,000ประมาณนะครับ1,410,000รายนะครับก็แน่นอนครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะอ่านข่าวโควิด-19 ที่เป็นสปอต1ข่าวนะครับเป็นวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นแล้วก็ขออยู่กับตัวเลขกันนานสักนิดนึงนะครับสำหรับจังหวัดที่มีผู้ป่วยหรือว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่เยอะที่สุดก็ยังคงเป็นกรุงเทพมหานครนะครับ417รายสมุทรปราการ138รายนะครับชลบุรี131รายแล้วก็เชียงใหม่66รายนะครับเมื่อวานนี้มีเรื่องที่สำคัญนะครับจากการประกาศจากทางศบค.ก็คือเรื่องของการปรับสีพื้นที่นะครับของพื้นที่6จังหวัดด้วยกันนะครับนั่นก็คือจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเชียงใหม่ปทุมธานีชลบุรีนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการปรับเป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด จะมีการเพิ่มมาตรการอันนึงเข้ามานะครับที่จะแตกต่างจากพื้นที่สีแดงแล้วก็พื้นที่สีส้มอื่นๆก็คือการงดรับประทานอาหารภายในร้านอาหารนะครับ6จังหวัดนี้งดนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อน3ทุ่มหรือกี่โมงก็ตามแต่นะครับตอนนี้งดแล้วนะครับถึงแม้ร้านอาหารจะเปิดอยู่แต่ได้แค่เพียง delivery หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นข้อห้ามหรือมาตรการที่ออกมาเพิ่มเติมจากทางฝากฝั่งของสบคเมื่อวานนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ย้ำกันอีกทีนึงว่ายังไม่มีการปิดห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็ร้านสะดวกซื้อเปิด 4:00 ถึง 5:00 เหมือนเดิมนะครับถ้ามี further notice หรือว่ามีการอัปเดตมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างไรเดี๋ยวผมจะเอามาฝากกันอีกทีนึงแต่ว่านี่คือล่าสุดจากทางสบคเมื่อคืนนี้นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยขอประชาสัมพันธ์ละกันนะครับขอใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ที่ผมคิดว่าสำคัญแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยควรจะต้องรู้เอาไว้นะครับอย่างแรกเลยคือกระทรวงสาธารณสุขนะครับเปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19ในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับและผู้มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคด้วยกันได้แก่1โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรงนะครับ2โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด3โรคไตวายเรื้อรังนะครับ4โรคหลอดเลือดสมอง5โรคมะเร็งนะครับเบาหวานและโรคอ้วนนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเขาคาดการณ์ว่ามีจำนวนประมาณ16ล้านคนนะครับจะเริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้ผ่าน LINE นะครับ LINE นะไม่ใช่แอปพลิเคชันนะ LINE หมอพร้อมนะครับหรือใครที่ไม่สันทัดเรื่องแอปพลิเคชัน LINE นะครับสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม.ในพื้นที่นะครับเพื่อแจ้งรายละเอียดวัคซีนได้เลยจะเริ่มฉีดวันที่7มิถุนายนนะครับย้ำว่าลงทะเบียนวันพรุ่งนี้นะไม่ใช่พรุ่งนี้ไปฉีดวัคซีนนะครับลงทะเบียนวันพรุ่งนี้ผ่านหมอพร้อมหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับเริ่มฉีดวันที่7มิถุนายนถึง31กรกฎาคมนะครับส่วนประชาชนทั่วไปอย่างผมนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่อายุน้อยกว่า60ปีนะครับก็จะเริ่มลงทะเบียนในวันที่1กรกฎาคมแล้วก็จะเริ่มฉีดตั้งแต่สิงหาคมเป็นต้นไปสิงหาคมนะครับมองกันไว้เลยนะครับสิงหาคมเนี่ยจะเป็นอาจจะเป็นช่วงที่เราน่าจะเริ่มได้รับการแจกจ่ายวัคซีนกันแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราเอามาประชาสัมพันธ์กันแล้วกันอันนี้ก็มาจากทางหน้าเพจ Facebook ของศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ของทางภาครัฐนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยที่สำคัญมากคือเรื่องของการบริจาคโลหิตนะครับตอนนี้ด้วยสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยคนไปบริจาคโลหิตน้อยลงนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมบริจาคทุก3เดือนอยู่แล้วนะครับคือจริงๆแล้วก็การบริจาคโลหิตเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ท่านสามารถที่จะทำได้นะครับฟรีแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเราอิ่มอกอิ่มใจนะครับอิ่มบุญด้วยเป็นการให้นะครับตอนนี้โลหิตค่อนข้างขาดแคลนนะครับจำไว้ว่าการผ่าตัดใหญ่ๆทุกครั้งเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้เลือดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านสามารถไปที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังได้นะครับหรือหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ตามห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ต่างๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสาขาไหนบ้างแต่ว่าสามารถเช็คข้อมูลได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอาร์ตเวิร์กไว้ให้นะครับของทางสบค.นะครับและโรงพยาบาลที่มีหน่วยบริการต่างๆนะครับก็คือโรงพยาบาลไหนที่มีหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเดินทางไปบริจาคได้เลยทีนี้ก็หลายๆท่านนะครับที่สนใจเนี่ยอาจจะลองศึกษากันก่อนนิดนึงเพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาจะรับทุกคนนะครับคืออาจจะมีคุณสมบัติเบื้องต้นบางอะไรบางอย่างก็ขอให้ศึกษาเพิ่มเติมกันให้ดีนะครับอย่างหนึ่งเลยที่สำคัญนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในคุณสมบัตินะก็คือจะต้องไม่ผ่านการผ่าตัดใหญ่มาในรอบ1ปีนะอันนี้ก็ฝากไว้เพราะว่าผมเนี่ยบริจาคเป็นประจำก็พอจะมีข้อมูลอยู่บ้างนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญคือการบริจาคพลาสมาสำหรับคนที่ป่วยเป็นโควิด-19 แล้วหายแล้วนะครับคือพลาสมาโควิด-19 เนี่ยเขาใช้ชื่อย่อว่า CCP นะสามารถที่จะใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้อันนี้ข้อมูลเนี่ยมาจากกระทรวงสาธารณสุขเลยนะอันนี้ผมเอามาจากสภากาชาดไทยนะครับคือผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้วเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปบริจาคพลาสมาได้พลาสมาเนี่ยจะไม่ใช่โลหิตธรรมดานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่เคยบริจาคพลาสมาแต่ว่าจะมีขั้นตอนที่อาจจะพิเศษกว่าการบริจาคโลหิตธรรมดานะครับคุณสมบัติเนี่ยก็จะมี6ข้อด้วยกันนะครับ1ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นด้วยเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับข้อ2เนี่ยคือรักษาหายแล้วออกจากโรงพยาบาลมา14วันแล้ว มีใบรับรองว่าผลตรวจเป็นลบนะครับอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วกักตัวครบแล้ว28วันนะครับก็คืออย่างน้อยๆเนี่ย1เดือนหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับอายุ 18-60 ปีนะครับน้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า55กิโลกรัมแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดี๋ยวขึ้นอาร์ตเวิร์คไว้ให้อาจจะต้องมีการลงทะเบียนมีการจัดคิวอะไรต่างๆเพื่อที่จะเป็นการโซเชียลดิสเทนซิ่งแล้วก็ลดความแออัดที่สถานที่บริการด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เอามาฝากกัน2เรื่องด้วยกันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกๆท่านนะครับแล้วก็เป็นการช่วยชาติในทางหนึ่งด้วยแต่ว่าที่สำคัญเลย1คือเราต้องป้องกันตัวเองไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 นะครับก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกๆท่านผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับและสำหรับข่าวต่อมานะครับเราไปดูข่าวอื่นที่ผมมาฝากเนี่ยก็เป็นข่าวต่างประเทศนะครับก็พาไปดูเรื่องราวภายนอกประเทศกันบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าข่าวในเมืองไทยจะเข้มข้นกันเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูข่าวอื่นนอกประเทศกันบ้างนะครับสำหรับข่าวที่2ในวันนี้เนี่ยเราไปดูกันที่สหรัฐนะครับคือสหรัฐเนี่ยเขาจะมีองค์กรนะครับหรือว่ามีสำนักงานที่ชื่อว่า FDA นะครับถ้าใครได้ยิน FDA บ่อยๆเนี่ย FDA คือ Food and Drug Administration นะครับซึ่งเปรียบเทียบกับบ้านเราง่ายๆคือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นของสหรัฐนะเขาออกมาเปิดเผยว่าเขามีแผนนะครับที่จะระงับแล้วก็แบนการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตนะผลิตจัดจำหน่ายแล้วก็นำเข้าบุหรี่ที่เป็นบุหรี่เมนทอลหรือว่าบุหรี่เย็นนั่นเองครับบุหรี่ที่มีรสเย็นนะครับโดยเขามีแผนว่าเขาต้องการที่จะลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่นะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการออกมาเปิดเผยถึงแผนนี้ว่า1เลยคือเขาจะระงับการจัดจำหน่ายการผลิตแล้วก็การนำเข้าเนี่ยไปแก่บริษัทต่างๆนะครับที่เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับยาสูบเนี่ยโดยจะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์บุหรี่ที่มีรสเย็นหรือว่าบุหรี่เมนทอลนั่นเองคือสำหรับใครที่ไม่ได้สูบบุหรี่หรือว่าอาจจะไม่ได้ทราบข้อมูลจริงๆแล้วบุหรี่ก็จะมี2รสนะครับก็จะมีรสธรรมดาแล้วก็จะมีรสเย็นที่เขาเนี่ยแต่งเติมเสริมกลิ่นเข้าไปนะครับแต่ว่าอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าการสูบบุหรี่นี่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพอย่างมากก็คือไม่แนะนำเลยนะครับทีนี้เนี่ยที่ FDA เนี่ยเขาบอกว่าการที่มีบุหรี่เมนทอลหรือบุหรี่รสเย็นวางจำหน่ายอยู่เนี่ยมันทำให้วัยรุ่นหรือคนที่เริ่มสูบบุหรี่มวนแรกเนี่ยหันมาสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าบุหรี่ที่มีรสเย็นเนี่ยก็จะไม่มีรสขมนั่นเองนะครับซึ่งจากรายงานของ FDA เนี่ยระบุว่าบุหรี่เมนทอลนะครับจะทำให้ผู้คนเนี่ยเริ่มสูบมวนแรกได้เร็วขึ้นแล้วก็จะเสพติดจนถึงขั้นที่จะเลิกสูบได้ยากนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยสหรัฐเองก็มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่เนี่ยถึงปีละ 180,000 รายต่อปีนะครับส่วนใหญ่เป็นประชากรในกลุ่มคนแอฟริกันอเมริกันหรือว่าคนผิวดำนะครับซึ่งจากผลวิจัยที่ FDA เขาอ้างอิงมาเนี่ยเขาบอกว่าการแบนบุหรี่ที่เป็นบุหรี่เมนทอลเนี่ยจะช่วยรักษาชีวิตชาวอเมริกันกว่า 633,000 รายภายในปี2050นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าผมเนี่ยแปลมาถูกหรือเปล่านะครับหรือเข้าใจถูกหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขมันดูน้อยมากถ้าเทียบกับจำนวนระยะเวลา30ปีเนี่ยมันน่าจะเซฟได้เยอะกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้ผมเอามาจาก New York Times นะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับที่สำคัญเลยของการออกมาระงับหรือว่าการออกมารณรงค์ไม่ให้มีโรคที่มาจากการสูบบุหรี่เนี่ยของสหรัฐนะครับเพราะว่าดร.จาเน็ตวูดคอกเนี่ยซึ่งเป็นรักษาการประธานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐเนี่ยเขากล่าวว่านี่เป็นการนำเสนอแนวทางวิทยาศาสตร์นะคือเหมือนเขาเอาผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาอ้างอิงแล้วหวังว่าแนวทางนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงสาธารณสุขของสหรัฐนะครับแล้วก็หวังว่าจะไปสู่จุดจบของโรคภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่หรือว่าพิษของบุหรี่นั่นเองนะครับซึ่ง FDA เนี่ยเขาก็ผลักดันการแบนการขายบุหรี่เมนทอลเนี่ยมาตั้งแต่ปี2013นะครับแล้วก็องค์กรด้านสาธารณสุขต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Action on Smoking and Health African American Tobacco Council นะครับหรือว่า National Medical Association เนี่ยก็เป็นองค์กรที่เข้ามาร่วมแคมเปญนี้กับทาง FDA ด้วยนะครับและแน่นอนว่าในสังคมทุนนิยมนะครับภาครัฐเองเนี่ยก็มีอำนาจไม่ได้มากไปกว่าภาคเอกชนสักเท่าไหร่นะครับนั่นจึงทำให้ภาคเอกชนที่เป็นบริษัทในอุตสาหกรรมยาสูบเนี่ยออกมาโจมตี FDA นะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์โดยเร็วเลยนะครับอย่างเช่นบริษัทRJ Reynolds นะครับหรือว่าบริษัท Altria เนี่ยเป็นบริษัทแม่ของ Marlboro นะครับก็มาบอกว่ารายงานของ FDA เนี่ยมันคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็คำกล่าวอ้างของ FDA เนี่ยไม่ได้โชว์ความแตกต่างระหว่างผลกระทบทางสุขภาพของบุหรี่ธรรมดาแล้วก็บุหรี่เมนทอลนะครับหรือแม้แต่กระทั่งยืนยันว่าบุหรี่เมนทอลเนี่ยเป็นสาเหตุของการเริ่มสูบบุหรี่ของประชากรนะครับซึ่ง นี่เองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องจับตากันดูเลยว่าสุดท้ายแล้วแผนนี้เนี่ยจะถูกผลักดันให้มาเป็นกฎหมายได้อย่างไรนะครับแล้วนี่อาจจะเป็นแนวทางหรือว่าเป็นไกด์ไลน์สำหรับประเทศอื่นๆที่จะเริ่มทำการแบนในการจัดจำหน่ายบุหรี่ประเภทต่างๆในอนาคตนั่นเองนะครับโดยแผนการนี้เนี่ยจะต้องผ่านการประชาพิจารณ์นะครับแล้วก็การพิจารณาโดยคณะทำงานของทำเนียบขาวก่อนออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปนะครับสำหรับบ้านเราเนี่ยก็จะมีการขึ้นภาษีนะครับภาษียาสูบหรือว่าภาษีบุหรี่อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็มีข่าวแว่วๆมาว่าโรงงานยาสูบของเรานะครับก็ประสบปัญหาขาดทุนนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูอีกทีนึงเพราะว่าสัดส่วนการขายบุหรี่ที่ผลิตในไทยเนี่ยลดลงอย่างมากจากอัตราภาษีที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็มาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางภาครัฐเองนะครับมีแนวทางที่จะออกมาดูแลรัฐวิสาหกิจอย่างโรงงานยาสูบอย่างไรนะครับว่าจะทำให้กลับมามีกำไรอย่างไรจะบริหารจัดการอย่างไรอันนี้ก็หวังว่าจะได้นำมาเสนอแล้วก็เรียบเรียงให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้ครับเราไปดูกันที่สหรัฐเช่นเคยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันน่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าในเดือนกุมภาพันธ์นะครับปี2019ไนเจอร์พาร์คนะครับเป็นชายชาวผิวสีหรือว่าแอฟริกันอเมริกันนะครับจากเมืองวูดบริดจ์รัฐนิวเจอร์ซีย์เนี่ยเขาได้รับโทรศัพท์จากคุณย่าเขาครับว่าตำรวจจากสถานีตำรวจวูดบริดจ์เนี่ยก็คือสถานีตำรวจประจำเมืองเนี่ยกำลังตามหาเขาอยู่นะครับแล้วเขาก็นึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรเข้าใจผิดหรือเปล่าเวลาที่มีตำรวจมาหาตามหาตัวเรานะครับก็น่าจะมีเรื่องของคดีความหรืออะไรเกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วไนเจอร์พังเนี่ยเขาเคยก่อคดีนะครับแล้วก็เคยติดคุกแล้วก็ออกมาแล้วนะครับแล้วเขาก็กลับตัวกลับใจทำงานสุจริตเป็นช่างไม้นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปกระทำความผิดอะไรมาก่อนหน้านี้เขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นแค่เหตุเข้าใจผิดเท่านั้นนะครับเขาก็เลยเดินทางไปที่สถานีตำรวจวูดบริดจ์นะครับแต่ว่าถูกจับกุมเฉยๆเลยนะครับถูกใส่แฮนด์คัฟนะครับถูกใส่กุญแจมือนะครับแล้วก็โดนกล่าวหาในข้อหาที่ร้ายแรงมากนะครับหลายข้อหาเช่นครอบครองอาวุธปืนพยายามทำร้ายร่างกายพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่ครอบครองยาเสพติดนะครับใช้ใบขับขี่ปลอมซึ่งมันเยอะมากนะครับนี่ก็เลยทำให้เขากลายเป็นผู้ต้องหานะครับจากข้อกล่าวหาที่เขาไม่ได้ก่อนะครับอันนี้เนี่ยมาจาก CNN นะคือเขาพิสูจน์มาแล้วว่าไนเจอร์พาร์คเนี่ยเขาไม่ได้ก่อคดีนี้จริงๆนะครับแต่ว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยเขาทำธุระอยู่ที่อื่นด้วยนะครับแล้วก็มีหลักฐานยืนยันด้วยแต่ว่าการจับกุมในครั้งนั้นเนี่ยทำให้เขาต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็ต้องมีการต่อสู้ในชั้นศาลนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอัยการแล้วก็ผู้พิพากษาเนี่ยก็ลงความเห็นว่าสามารถที่จะทำการจับกุมได้แล้วก็ดำเนินคดีได้นะครับโดยหลักฐานที่เขาโดนจับเนี่ยมาจากการที่ว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ก่อคดีตัวจริงเนี่ยเขาทำใบขับขี่ปลอมตกเอาไว้นะครับแล้วตำรวจก็เอาใบขับขี่ปลอมเนี้ยมาใส่ในระบบ facial recognition หรือว่าระบบจดจำใบหน้าก็คือระบบที่ AI มันอ่านใบหน้าเราอะครับว่าเราชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าพออ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยมันดันไปแมทช์กับ Nature Park นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยระบบ facial recognition เนี่ยมันจริงๆแล้วมันมีความแม่นยำนะแต่ว่าจากการศึกษาวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใช้กับกลุ่มคนที่เป็นประชากรแอฟริกันอเมริกันหรือว่าชายผิวสีผิวดำเนี่ยมันจะมีความแม่นยำน้อยลงนะครับซึ่งยิ่งทำให้สุดท้ายแล้วตำรวจเนี่ยใช้ไอ้ระบบจดจำใบหน้าหรือ facial recognition เนี่ยเป็นหลักฐานในการจับ Nature Park นะครับซึ่งนั่นทำให้เขาต้องเสียเวลาเสียเงินอย่างมากในการต่อสู้คดีทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ facial recognition ในกระบวนการยุติธรรมหรือในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยที่สหรัฐเนี่ยมันยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนนะครับว่าสามารถใช้เป็นหลักฐานได้ไหมนะครับหรือว่าจะต้องใช้เป็นในการสืบสวนเท่านั้นคือสมมุติว่าเราเนี่ยหน้าของเราดันไปเหมือนคล้ายๆกับคนร้ายเนี่ยเราจะโดนจับเลยแล้วค่อยไปกล่าวหาต่อสู้กันในชั้นศาลหรือเปล่าหรือถ้าหน้าตาเราเหมือนคนร้ายเนี่ยเราได้ไปแค่ให้ปากคำเฉยๆนะครับไปทำการสืบสวนอะไรต่างๆเท่านั้นแล้วไม่โดนจับอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าพอไปดูที่ FBI นะครับกับDetroit Police Department หรือว่าตำรวจเมือง Detroit เนี่ยเขาบอกว่าไกด์ไลน์ของ2หน่วยเนี่ยเขาใช้ระบบ Facial Recognition ในการสืบสวนสอบสวนเท่านั้นนะฮะไม่ได้ใช้เป็นหลักฐานในการจับกุมใดๆนะครับแต่ว่าตำรวจที่เมือง Woodbridge เนี่ยตอนนี้เขาก็ไม่ได้ออกมาคอมเมนต์นะว่าไกด์ไลน์การใช้ระบบ facial recognition เนี่ยใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้หรือไม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลายๆคนเขาก็ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าด้วยความที่มันไม่มีไกด์ไลน์ในการใช้ facial recognition อย่างชัดเจนเนี่ยจึงทำให้สุดท้ายแล้วไนเจอร์พาร์คเนี่ยก็เลยโดนจับฟรีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการต่อสู้คดีอะไรต่างๆซึ่งนี่ทำให้เราเห็นนะครับว่าต่อให้เราใช้เทคโนโลยีเข้ามา เป็นตัวช่วยในกระบวนการยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีก็ยังมีข้อผิดพลาดได้อยู่นะครับทีนี้เนี่ยเราจะไปโทษที่ตัวระบบมันไม่ได้นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วระบบประมวลผลมาอย่างนึงแต่คนที่นำผลของการประมวลผลตรงนั้นเนี่ยมาใช้เนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำถามมันเลยตกไปอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจว่าทำไมถึงเลือกที่จะใช้ facial recognition ที่ไม่มีความแม่นยำหรือว่าอาจจะใช้เป็นหลักฐานไม่ได้เนี่ยมาเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับไนเจอร์พาร์คนะครับเห็นได้ชัดว่าน่าสนใจนะครับว่าสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีที่อาจจะเข้ามาช่วยเราในการที่จะใช้ชีวิตหรือว่าเข้ามาเสริมด้านต่างๆในการ อยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันอาจจะยังมีข้อบกพร่องอยู่หรือข้อบกพร่องนั้นมันอยู่ที่ user นะฮะอยู่ที่ผู้ใช้งานซะมากกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างที่หยิบยกเอามาให้ดูกันเป็นตัวอย่างนะครับก็ใครมีความเห็นอย่างไรเรื่องของ facial recognition นะครับหรือว่าข่าวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง FDA แบนบุหรี่เมนทอลนะครับหรือว่าการบริจาคเลือดหรือว่าเรื่องลงทะเบียนวัคซีนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามหรือว่ามาพูดคุยกันในวันจันทร์หน้านี้นะครับก็สำหรับ Mission News นะครับประจำวันที่30ส่งท้ายเดือนเมษายนวันนี้นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วสำหรับท่านใดนะครับที่มีแพลนนะครับในช่วงนี้ช่วงสุดสัปดาห์ที่เนี่ยก็ขอให้งดไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยชีวิตแล้วก็สุขภาพของท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับล้างแมสสวมถุงมืออ่ะไม่ใช่นะฮะบอกว่าอย่าลืมล้างมือแล้วก็สวมแมสนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเรียกคอมเมนต์หน่อยครับนะฮะจริงๆเมื่อกี้ก็ไม่เกี่ยวแล้วนะฮะแต่อยากพูดให้ฟังเฉยๆนะครับก็อยู่อดทนกับผมไปสักนิดนึงนะครับคาดว่าในสัปดาห์หน้าอาจจะมีการปรับในเรื่องของมุมกล้องหรืออะไรต่างๆเท่าที่ผมจะปรับได้นะครับแล้วก็ชื่นชอบไม่ชอบอย่างไรก็มาร่วมคอมเมนต์กันอีกทีนึงในสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าเรายัง work from home กันอยู่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับคอมเมนต์ในวันนี้นะครับเราไปดูคอมเมนต์แรกนะครับคุณทิพพวรรณนะครับโอ้โหกลับมาแล้วนะครับคุณทิพพวรรณบอกว่าวันนี้ตามมาดูย้อนหลังจ้าขอบคุณสำหรับข่าววันนี้ค่ะก็ขอบคุณคุณทิพพวรรณเหมือนกันนะครับเหมือนคุณทิพพวรรณจะฝากคำถามไว้นะครับว่าเห็นข่าวไทยส่งทุเรียนไปจีนนะครับขายดีแต่การส่งออกมะม่วงไปต่างประเทศไม่ค่อยหวือหวารบกวนสอบถามว่าสถานการณ์ส่งออกสินค้าเกษตรตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะประเทศไหนในโซนเอเชียเศรษฐกิจดีแล้วประเทศไหนยังชะลอตัวอยู่คะคุณแจ็คตอนนี้เนี่ยเรื่องของผลไม้เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตลาดที่รับซื้อเป็นหลักนะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากทางกระทรวงพาณิชย์นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลไม้เนี่ยมันเป็นที่ต้องการอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถที่จะเข้าไปถึงตลาดในต่างประเทศได้อย่างไรทีนี้เรื่องของมะม่วงเนี่ยถ้าหากเราไปดูนโยบายการขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี64ของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาจะเน้นไปที่ผลไม้ประมาณ7ชนิดมีทุเรียนนะครับมีลำไยมังคุดเงาะลองกอนสับปะรดแล้วก็ลิ้นจี่อันนี้เป็น7ชนิดที่เขาต้องกำลังเน้นอยู่ในตอนนี้ซึ่งผมคาดว่านโยบายของกระทรวงพาณิชย์ตรงนี้นะครับที่ส่งผลทำให้ตอนนี้เนี่ยการส่งออกมะม่วงอาจจะยังไม่หวือหวามากนะครับแต่ว่าถ้าหากอยากได้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่านี้อันนี้ผมก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงสักเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเป็นข้อมูลเชิงลึกว่าประเทศไหนรับซื้ออะไรเท่าไหร่กี่ตันอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นในเรื่องของตัวเลขนะครับแต่ผมคาดการว่าการส่งออกในปีนี้เนี่ยน่าจะเริ่มฟื้นตัวนะครับเพราะว่าประเทศอย่างเช่นประเทศจีนที่เป็นตลาดที่ใหญ่ของผลไม้ของเราเนี่ยก็เริ่มที่จะฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิดแล้วนะครับก็รอดูกันอีกทีนึงอันนี้ผมให้เป็นข้อมูลคร่าวๆแล้วกันแล้วก็ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของตัวเลขทางด้านผลไม้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามีข่าวหรือมีสถานการณ์อะไรที่เผชิญอยู่ก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้นะครับคุณทิพวรรณนะครับเราคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าคุณเบนซ์นะครับบอกคุณเบนซ์มาอีกแล้วนะครับบอกว่าสวัสดีครับคุณแจ็คสำหรับข่าว Apple versus Facebook นะครับส่วนตัวผมยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลนะครับพอคิดว่า benefit ก็อยู่กับผู้ใช้งานด้วยเช่นการที่จะรับแอดที่ตรงกับความต้องการของเราครับอันนี้พูดดีนะครับคือบางทีเราอาจจะกังวลกับเรื่องข้อมูลที่มันรั่วไหลนะครับแต่ว่าบางทีมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะบางทีอย่างเวลาผมอยากจะซื้ออะไรเนี่ยพอเรากดไปดูแล้วมันก็เสนอออปชั่นขึ้นมามากมายนะครับทำให้เราได้เห็นร้านค้าต่างๆมากมายที่เราอาจจะไม่เคยกดเข้าไปดูหรือว่าสินค้าที่มันอาจจะแปลกใหม่นะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะว่าการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยของ Apple นะครับที่ใครใช้ Apple เนี่ยสามารถที่จะกดเปิดเผยข้อมูลเนี่ยก็จะทำให้เราเองได้สามารถเห็น advertising หรือว่าโฆษณาใหม่ๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ไม่ได้สนใจนะครับหรือว่าไม่ได้คิดว่าการโฆษณาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์สำหรับตัวเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้งานของแต่ละคนนะครับคุณเศษนะครับคุณเศษบอกว่าขอบคุณสำหรับข่าวสารดีๆครับแล้วก็การ์ดโปเกมอนคนไทยขายน่าจะได้14ล้านบาทเดี๋ยว 14ล้านบาทเลยฮะอันนี้บ้านหลังนึงเลยนะฮะได้คอนโดงามๆเลยนะครับบอกว่าคนเสร็จบอกว่าชมย้อนหลังครับแล้วก็คุณพันจิตนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะรอดูสรุปประกาศเลยค่ะคุณทัชนกให้สติ๊กเกอร์นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เรา work from home ก็อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับก็เลทสักนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับจะพยายามลงให้ตรงเวลานะครับเพื่อที่ทุกท่านเนี่ยจะได้มาเจอกับผมในทุกๆวันเวลาเดิมนะครับแล้วก็สำหรับคุณปันจิตนะครับที่บอกว่าสรุปประกาศเนี่ยแน่นอนว่าประกาศก็ไม่ได้มีอะไรที่เพิ่มออกมามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะกระทบไปในกลุ่มของคนที่ทำธุรกิจร้านอาหารนะครับคนที่ทำงานเป็นอยู่ในร้านอาหารผู้จัดการเด็กเสิร์ฟหรือธุรกิจที่ซัพพลายของให้กับร้านอาหารอันนี้ก็จะได้รับผลกระทบนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็เชื่อว่าอีกสักพักนึงพอตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มลดลงเราก็จะกลับมาอยู่ในสภาวะปกติกันได้อีกครั้งนึงนะครับก็สำหรับ Mission News ประจำวันนี้นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอกล่าวคำอำลานะครับกับ IT Green นะครับมุมซ้ายบนนะครับ IT Green แล้วก็ Aruba นะครับ2บริษัทเลยIT Green เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านโซลูชันเกี่ยวกับระบบเครือข่ายที่ล้ำสมัยสำหรับองค์กรและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก Aruba นึกถึง Aruba และบริการที่เป็นเลิศนึกถึง IT Green นะครับบริษัทไหนที่ใช้ Aruba อยู่นะครับหรือว่าไปตำมากันแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าบริการของเขาเนี่ย Aruba เนี่ยเทคโนโลยีเป็นอย่างไรบ้างครับเหมาะสมกับการใช้งานไหมก็ถือว่าเป็นการบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมตรงไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็ตรงไหนที่ตกหล่นหรืออยากเพิ่มเติมข้อมูลก็มาร่วมพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News